Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugun sizlarning e'tiboringizga havola qiladigan guvohligimiz har birimizga juda yaxshi tanish bo'lishi mumkin. Bu guvohlik yaqindagina bir birodarimizning hayotida bo'lib o'tgan bo'lib, sizning Xudo bilan munosabatingizga ijobiy ta'sir qilishiga shubha yo'q. Birodarimiz guvohligini shunday boshlaydi: "Meni yaqinda Xudoning ruhi bizni boshqarib turadigan kuchi qanchalik kuchli ekanini his qildim. Bu narsa menga juda katta saboq bo'ldi. Muhimi, bu holatdan juda muvaffaqiyat bilan o'tib oldim. Voqea shunday bo'lgan edi. Meni bir guruh ishchilarga bosh qilib qo'yishdi. Ishchilarning taklif istaklarini boshliqqa, boshliqning taklif va buyruqlarini ishchilarga yetkazib turar edim. Ishim juda yaxshi va ko'ngildagidek ketayotgan edi. O'zim ham, boshlig'im ham ishimdan mamnun edi.
Ammo bir kuni juda qattiq vasvasaga tushib qoldim. Boshlig'imiz hamma ishchilarni yig'ib, korxonamiz uchun yangi asbob-uskunalar sotib olish kerakligini, agar ma'qul kelsa, ishchilarning har biri ma'lum bir summa bilan korxonaga yordam qilishini iltimos qildi. Summani esa keyinroq, hisob-kitoblardan keyin ma'lum qilishini aytdi. Tabiiyki, o'sha summani men orqali bildirardi. U menga belgilangan summani ko'rsatdi. Qo'l ostimdagi ishchilarga mana shu summani teng miqdorda taqsimlashni, agar ba'zi ishchilar bera olmasa yoki belgilangan summadan kamroq bersa ham mamnun bo'lishimizni aytdi. Ishdan so'ng hamma ishchilarni yig'ib 10 minutlik yig'ilish qildim. Korxonamizning oxirgi yillardagi yutug'ini, agar yangi asbob-uskuna sotib olishga yordam berishsa, ishimiz avvalgidan ham unumli bo'lishini ishonch bilan ta'kidladim.
Shu orada ko'nglimga shayton oriladi. Boshlig'imizning gaplarini so'zma-so'z yetkazishim kerak edi. Biroq uning oxirgi belgilangan summadan kamroq bersalar ham mamnun bo'lishi haqidagi jumlani olib tashlab, hammana shu summani berishga ko'ndirdim. Keyin esa miyam iblisning rahnamoligi ostida juda tez, tadbirkorlik bilan ishlay boshladi. Xo'sh, ishchilardan taxminan 45%ini summani to'liq berdi deb yozaman. Keyin esa 40% belgilangan summadan kamroq berdi deb, qolgan 15% esa umuman bera olmadi. Oilaviy ahvoli ko'tarmas ekan deb qo'ya qolaman deb o'yladim. Tuzgan rejam o'zimga juda yaxshi bo'lib ko'rindi. Hisoblab qarasam, shu kichik yolg'on bilan bir dunyo pulga ega bo'lar ekanman. Ertasi kuni boshliqqa hisobotni va ishchilardan olingan pullarni topshirishni reja qilib, pullarni seyfga solib, uyga qaytdim.
Ammo vijdonim tinchlik bermadi. Kechasi bilan uxlay olmay, o'z-o'zim bilan kurashib chiqdim. Xuddi ichimda ikkita bir-biriga o'xshamaydigan inson talashayotganday edi. Tongga yaqin Xudodan kechirim so'radim. Shaytonning vasvasasiga aldanib, Xudoga itoatsizlik qilishimga sal qolgan edi. Sal bo'lmasa pulning jozibasiga maftun bo'lib, gunohga qo'l urardim. Balki qilgan ishimni hech kim sezmasdi. Biroq shunday kir vijdon bilan yashash o'zimga og'ir kelgan bo'lardi. Shuning uchun ham o'sha tongda Xudoga tavba qilib, ishga erta bordim. Ro'yxatni boshqatdan tuzdim. Hamma bergan summani to'lig'icha kiritdim. O'zimga ajratib qo'ygan pulni umumiy pulga qo'shib, hisob-kitobni to'liq qilib boshliqqa olib kirdim. Shundan so'ng o'zimni yengil va xotirjam his qildim.